Наурыздың 16-сында Алматының медиа аудандық соты Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі талдықорғандық журналист Асхат Бейменбетовке қарсы сот ісінің кезекті отырысы өтті. Талапкер жергілікті кәсіпкер Валерий Алифриенконың пайымдауынша, газетте былтыр күзде жарияланған өзі туралы мақалада өзінің ар-ождана тиетін сөздер айтылғандықтан редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесі Жұлдыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 100 миллион теңге шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айып өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысына келген талапкердің өкілі Петр Кутников о бастағы талаптарынан қайтпайтындығын, сонымен қатар айыпталушыдан мемлекеттік баж салығына қатысты барлық шығындарды өтеуді талап ететіндігін мәлімдеді.
Взыскать с ответчика собственника газеты «Алматы-Инфо» для Жулды использовал референт по возмещению морального вреда в сумме 100 миллионов и также расходы по оплате госпошлины.
Алматы инфо басылымының былтырғы қыркүйегінде Асхат Бейменбетовтің қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі атты мақаласында KZ Shield заң агенттігі кәсіпорны ресейдегі Бука жабық акционерлік қоғамы атынан Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқандығы баяндалған. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан іс-әрекет жасауының заңдылығына күмән білдірген мақала авторы оның басшысы Валерий Алифриенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілді секем туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада авторлық құқықтың бұзылуын желеу еткен KZ Shield кәсіпорнының басшысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Алматы облысы қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері бірталай уақыттан бері KZ Shield кәсіпорны мен оның директорының қызметін пайдаланып келгенін баяндаған Асхат Бейменбетов лауазымды тұлғалардың Алифриенко мен ым-жымы бірге болуы да мүмкін ғой деген күмәнді ой туындайтынын айтқан. Автордың өзі бұл мақалада ешкімді кінәлаған сөздердің болмағанын тек осыған қатысты сұрақтың ғана болғандығын айтады.
Там вопрос задается. Кто он? Действительно правообладатель или мошенник?
Осылай деген мақала авторы ондағы сөйлем тіркестерін сот филологиялық сараптамадан өткізгендігін жеткізді. Сараптама қорытындысы бойынша мақаладағы сөйлемдердің адамның ар-ожданына ешқандай да нұқсан келтірмейтіндігі расталған. Ал талапкер Валерий Алифриенконың мүддесін сотта қорғаушы Петр Кутников азаттық тілшісіне қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Тек сот филологиялық сараптамадан өткізген маманды шақырып, одан сұрау алу қажет екендігін айтты. Соған байланысты сот отырысы түстен кейінгі сағат 16:00-ге шегерілді. Соттың екінші жартысының нәтижесімен таныс болу үшін дүйсенбі күні кешке телефон арқылы журналист Асхат Бейменбетовке хабарласқанымызда ол бізге мынадай деп жауап қайтарған еді.
Түстен кейінгі отырыста екі жақты жарыссөз өтті. Прокурор жұмысқа бүгін ғана кірісті. Сондықтан оған істің мән-жайымен танысуға екі күн уақыт берілді. Ендігі сот отырысы бейсенбі күні Наурыздың 19-сында өтеді деп жоспарланды. Дәл сол күні прокурорды тыңдаған соң осы іске қатысты шешім шығарылады деп күтілуде.
Айта кету керек, сот процесі барысында журналист өз құқығын өзі қорғаған болатын. Естеріңізде болса, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Былтыр 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228 және 172 баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.